daraasadaha ay sameeyeen hay'adaha kala duwan ee qaramada midoobay waxay muujinayaan in dadka dhalinyarada ah ee ka qaxay waddankii ay ku dhasheen ay sanadkii 1990-kii ahaayeen 29 milyan, halka sanadkii 2017-kan ay kor ugu kacday 36 milyan. Waa dhalinyarada ay da'doodu tahay ama ka yar tahay 19 sano. Dadka dhalinyarada ah ee da'doodu u dhaxayso 15-24 oo ah da'da ay qaramada midoobay u aqoonsan tahay dhalinyarada ee tahriibaya waxay 1990-kii ahaayeen 22 milyan iyo 400 kun. Sanadkii 2017-kan waxay tiradaas kor ugu kacday 28 milyan. Waddamada ugu badan ee dhalinyarada da'daas ah ay ka tahriibayaan waxaa ku jira Soomaaliya. Waxyaabaha haddaba ugu badan ee dhalinyaradan ugu carayaan waddamadooda waxaa ugu waaweyn colaadaha, shaqala'aanta iyo faqriga. Soomaaliya haddii aan gaar u eegno, dadka ugu badan ee dagaalada ku jira waa dhalinyaro, haddii ay yihiin ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab intaba. Tusaale ahaan, daraasadaha ay sameeyeen hay'adaha qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in shaqala'aanta da'da u dhaxaysa 14-19 sano ay tahay 67% Soomaaliya, taasi oo ka dhigan heerka shaqala'aaneed ee ugu sarreysa dunida marka ay noqoto da'daasi. Sidaasi darteed, dhalinyaradu waa kuwa ugu badan ee ka qaxaya Soomaaliya, sidoo kale waa kuwa ugu badan ee ay shaqala'aantu hayso. Waxaa kaloo ay dhalinyaradu yihiin kuwa ugu badan ee ku lugta leh dagaalada iyo colaadaha taagan marka aad eegtid qaybaha bulshada. Waxaan haddaba barnaamijka Galka Baarista ku soo qaadaynaa dhibaato kale oo bani aadminimo oo dadka ay aafayso ay ugu badan yihiin dhalinyarada ragga ah marka loo eego guud ahaan bulshada Soomaalida, aafadaasi oo ah cudurada dhimirka.
Jinsi ahaan marka laga hadlayo, ragga ayaa u badan, da'da u badanna waa 19-30 jirka ilaa 35 jirka.
Cabdiraxmaan Cali Cawaale oo loo yaqaano Dr. Xabeeb waxa uu ka mid yahay xirfadlayaasha ugu firfircoon ee xilligan ka shaqeeya caafimaadka maskaxda Soomaaliya. Xarumihiisu waxay ku yaalaan Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka, waxaana ku jira dad gaaraya ilaa 260 qof oo qaba xanuunada dhimirka.
Sababta waxay tahay xanuunada dhimirka waxaa laga qaadaa dhibaatooyinka ka dhacaya deegaanka ee ugu horeeyaan colaadii, dagaaladii, barakicii, shaqala'aantii, isku awood sheegashadii. Intaba ragga ayaa u badan. Waxaa soo raacaya daraagiskii qaadka ayaa ugu horeeyo oo ay tu welisimiyihiin runtii. Waxaa kaloo soo raaca xashiishadii.
Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka, waxaana uu xirfadan ka shaqaynayay muddo 15 sano ah. Waxa uu ka howlgalaa magaalada Boorama. Waxa uu ii sheegay in sanadkiiba uu daaweeyo ilaa 400 qof oo bukaanka qaba cudurka dhimirka ah.
waxaa ugu sii badan 18-20.
Sababtu maxay tahay?
Sababtu waxay tahay genetics-ka noqon kartaa oo family-ga ayuu haddii tusaale ahaan aabihii hooyadii xanuunsanayeen baarantan 100%, haddii hooyadu qabto 90%, haddii aabuhu qabo 70%, 90% ayuu kordhayaa genetics-ku noqon karaa. Waxa kale oo sii xumaynaya waa xilliga ay da'du ay ku bartaan balwadaha, ay ku baranayaan waxyaabihii ay nolosha la bilaabayaan, oo qofkii oo xanuunkii u nugul ayaa qofku jecel yahay waaya oo saasoo kale shaqadii ay ka raadinaysaa, waxay raadinaysaa dhaqankiisii ka raadinaysaa. Marka xanuunadan calaamadihii haddii uu leeyahay xanuunada si khatarta ah sida sreniyada iyo bipolarka waa lagu maarinaha yar kan isku dardarsamay isna hadlayahay oo wax kaloo ku hadlayahay oo hadalle iyo codad u jawaabayaa oo aynan maqlayn walaqoon ku jira. Marka waxaa siyaadinaya xilligaas ayuu adduunyada markii la qiimeeyey ugu badan oo da'daasayay xanuunada leh ay xoog ugu dareemayeen.
Dr. Maxamed Maxamuud Fujay waa dhakhtar daaweynta cudurrada guud. Waxa uu ii sheegay in xogta ay ka soo aruuriyeen xarumaha Dr. Xabeeb ay muujinayso in dumarku ugu nugul yihiin cudurrada dhimirka, inkastoo haddana ay raggu ugu badan yihiin.
Da'da u dhaxaysa 18 jirka ilaa 25 jirku waa mustaqbalkii dhammaan qaranka, waa dadkii waxbarashada ku jiray, waa dadkii shaqada laga sugaa mustaqbalka ku dhamma ku imaanay. Marka arrimahaas kale markaad aada hoos u fiirisid, naxdin baa ku qabanaysaa. Raggayna u badan tahay waa run. Rag waxaan u malaynayaa mas-uuliyadda saaran daraagiska badan uu ku jira, dagaal uu ku jira, maantaasoo dhan tension uu ku dhex jiraa.
18-25 maxay ugu bateen baa laisleeyahay da'daas?
Da'daas waa da'dii dagaalka ku jirtay, waa da'dii hadday wax barateyna mustaqbalka sugeysa, mustaqbalkeedii weysay, shaqo weysay. Marka da'daas waa da'da vulnerability, macnaha waa u nugul yihiin cudurada dhimarka sida cudurada kale
hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay barnaamijka galka baarista u sheegtay in baahsanaanta cudurrada dhimirka ay Soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu sarreeya dunida. Waxay sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba uu midkood qabo nooc ka mid ah caafimaad darrada maskaxda, waxayna intaasi ku dartay in sababaha ugu waaweyn ay ka mid yihiin colaadaha daba dheeraaday, faqriga, iyo isticmaalka qaadka. Dr. Faaduma Cabdi Macow waa dhakhtarad cudurrada dhimirka ah, iyada oo ka shaqeysa magaalada Boston ee dalka Mareykanka ayay wargeys ka akhriday daraasadda ay samaysay hay'adda WHO, waxayna Muqdisho ku soo laabatay 4 ka hor kadib markii ay ka maqnayd 28 sano. Waxay xilligaasi ilaa haatan ka shaqeysaa isbitaalka Forlanini ama loo yaqaano Lazareti oo ay dowladdu maamusho, kaasoo markiiba ay ku jiraan ilaa 95 qof oo qaba cudurrada dhimirka.
Dad badan oo Soomaali ah ayay wax u geysteen dhimir ahaan.
Marka la leeyahay dagaaladu qofka dhimirkiisa ayay wax u geysteen, bal siday u bedelaan iyo sida qofku dhibku u gaadho waxay sharax.
Okay, dhibka kow wuxuu noqonayaa dagaalo, marka dal uu dagaal ka jiro dagaal sokeeye ha aado ama shisheeye ha aado, dhaqaale ahaan dalkaas aad buu hoos u dhacayaa dhaqaalihiisa, dadka dhaqaalahoodana hoos bay u dhacayaan. Qofka maxabadahan iyo waxaan yeerayay oo dagaaladii sokeeye ahaana depression ka qaadaa maskaxiya, wuu soo hadlaa maskaxiya uu waayo wixii uu wax ku gato ama wixii uu ku samaysto. Fikirkaas ayaa ku bilaabaya inuu sii weynaado fikirkaas, depression ka tago marka ay problemada dhinaca dhaqanka imaanayo.
Okay, marka 4 sano imise qofaa soo martay ama ha ahaadaan kuwo la jiifiyo oo la daweeyo kabacdina baxa, iyo kuwa outpatient ee bukaan socodka ah, hadaa ii kala saarta ama isku darto imisa guud ahaan soo marta aday kartaa?
Sanad walba outpatient keliya waxaan arki jirnay ilaa 700-800
sanad.
Inpatient kana gooni yahay marka ilaa 2500 waa aragnay oo bad
4 sano. Dr. Faaduma Cabdi Macow waxay ii sheegtay in mid ka mid ah meelaha ugu weyn ee walaac uu ka imanayo ay ka mid tahay in xanuunka dhimirku uu ku dhaco caruur da'yar oo da'doodu tahay 8 sano ama 9 sano. Sababta uu da'daas ugu dhacana waxay u aanaynaysaa qaadka. In cudurrada dhimirku ay ku dhacaan caruurta waxaa kaloo qayb weyn ku leh dagaalada oo ay ku waayaan waalidkood ama dadka ay jecel yihiin.
ilmaha yaryar waxay bilaabaan salaal jiif gaarka sideed jir arkaysa caleemaha ka guranayo ilaa 85 jir arkaysa
caruurta. Bal si gaara uga hadal, maxaa ilmaha da'daas la-eg maxaa ku keeni karay kulata?
Marka hore waxay arkaan dadka waaweyna cunaya, iyagana waxay isleeyihin dadka waaweyn waxfaaida. Marka dambena addigtiday ku noqdayaan oo kartooda ayaa u baranaya u raboonaya mar walba.
Dareenkaasi la mid ah waxaa qaba Dr. Maxamed Maxamuud Fujay.
Caruurta waa ku dhacaya, caruurtuna waa ku dhacaya. Caruur hooyadoodii lagu horkufsaday, lagu hordilay, agoontoomay, ma ka hadli karo wallahi. Caruurta waa faham gaara u baahan tahay iyo si gaara in cilmi baaris loogu sameeyo u baahan tahay.
Laakiin way jiraan, ma badan yihiin?
Waa jiraan caruurtu, waa jiraan koollada cabahaya suma sukuwan derbijiifka maaha, sukuwan garaabada aruurinaya maaha. Waa runta aadi aad bay u saameynaysaa caruurta, aadi aadi u saameynaysaa. Nasiib darada jirtaana waxa weeye barnaamij ayaga ku wajahan oo wax looga qabtaa meel uu ka jira ma jiro. Marka waa garan kartaa dhibaatada ka imaanaysa arrinkaas, inay daraag iska ugu bataan oo daraag addictive badan ay noqdaan oo meelaha goorkood ku arkaysida iyaga ma koolid cabahaya ama dhacdhacaya.
Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka. Qofka waaya, qofkii uu jeclaa ama lagu hordilo ama dagaalku waaya ama qarax uu ku dhinto, isna sidee buu uga nugul yahay kuwa kale?
Waxaa la yidhaahdaa xanuunada waxa u dhow oo halis u ah oo nuglaada waxay kaga iman kartaa genetics ahaan, oo inuu jirkiisu iyo maskaxdiisa iyo dacaanadiisa hawlahaasi u diyaarka ah inay u nugul yihiin inay degdeg u naxaan وحقلو كذا إيمان كرت أدمها بالشدة قف قف تعريها هدوء وياه ها حدي قرح وكهر دعاء أما إدبات كهر دعبنا وحولك قاري بحنونك وهوي وأح بي تي إف سي وسي إنه حسوسته وحعدو كسر بحد وانت إنه قفك النحنحة إنه نقفك نرشي في إياه شرف دي في ينر هذين كريم أي حد صارك صباح زوري
سيدا لغو أغادا قفكاس
وحالغو رئيسان يا على مدحن وقفك كعبان يتسالحان حدي او كدعو حنونك دبراشنك أما أفك سمهالغ لغو دادا مروغدا أما بوفس كدو كدعو وحيوه أغوين تدير على مدحن ومده أفر كاميرا أما لبا كاميرا أغوين حدي لغو أركو وحي حنونك بأي كعبان يا أو labada dabaad iyo xikada badan oo qabta salaaxaan haddii hordaran ku dhacdo xidadii uu tiri jiray joojiyo shaqadii tiri jiray joojiyo intaadii uu ka go'o waxa soo dhaxday ku dhacaan oo naxnaxayo aamusayo waxa soo dhaxay waxay ku keenayaan oo ka muuqanaya inay jiraan calaamadaha depression ama
chocka marka marxaladda halkeeb uga gudbaato ku xigta xanuunka ku xiga waake
waxa uu wuxuu sii gudbayaa haddii laba toddobaad ama muddo bil ah xanuunkii laga digin waayo oo uu waayo qof ka dhigaysta ama qof uu sheegto oo ay la bayraan salaaxa la yiraahdo qofkan jin baa haya sixir baa haya il baa haysa waa xanuun iska jira oo kaga imanaya qof jeclaa uu waayo ama xidid jecel oo ka go-ay ma shaqo uu waayey waxay ka iman kartaa dib u hurdilay qarax ku hor dhacay waardkiisu waayey mustaqbalkiisii oo uu oo uu adkeysan kari waayey inuu sii wado waayey cid caawisa waxaa soo dhaa waxay ku keenayaan inuu xanuunkii ku sii siyaado haddii laakiin uu la kulmo qof dhakhtara ama qof dhegeysta oo soo dhaweeya oo u naxariista oo ka dhegeysta marka qofka xanuunkiisa iyo calaamadiisa laga dhegeysto oo qofkii social oo kale uu la kulmo oo qofkii dhakhtarkii loo gudbiyo sida trig loo gudbiyo uu caawin karaa
marxaladda ugu dambeysa waa maxay la dhihi karo qofka waa laga qusta ama xaaladiisu aada bay u xun
tahay marxaladda ugu dambeysa waxa uu tegayaa salaaxan wiil badan yara waa sitrichid waalidkiisa oo kale ayuu waayey dad caawisa ayuu waayey wuxuu isku dayayaa inuu dalwado barto dalwadahaas iyo xanuunkaas iyo shaqala-aantaas iyo xanuunkii uu aan la garan oo ignorance ay ka yihiin lacabushadii oo ku siyaarisa marka dambe wuxuu sameynayaa inuu sidoo kaambiyo qaarkood uu safiir depression gaaraan oo ay siilaan ama ay ku biiraan dadka dadka dhibaateeya ee nolosha ka dhacay.
Wada Cabdullaahi Colaad waa xirfadle ku takhasusay dabiibka maskaxda. Waxay si gaar ah daraasad ugu samaysay doorka dagaaladu ay ku leeyihiin kororka cudurrada dhimirka ee xilligan.
Maskaxiyan waxay u geysataa qofka bini'aadanka ah shaqsiyan iyo bulsho ahaan maskaxiyan ayay u naafoobaan oo qofkii waxaa ku dhacayo in fikirkiisii uu bedelmo, waxaa kaloo ku dhacayo wax soo saarkiisa baa yaraanayo. Waxaa jira cudurro maskaxda ku dhacaan oo aan wax kale keenin. Waxa ugu weyn ee cudurkaas keena waxay tahay markii qofka uu la kulmo dil, kufsi, dhaac, wax kasta oo naftiisa caadi u saameynaya uu la kulmo oo maskaxiin ugu dhaco. Waxaa la dhahaa cudurkaas post-traumatic stress disorder, PTSD. PTSD erebixin ahaan Soomaali uma haysano, laakiinse erebixinta aan haysano aan hadda intaan Soomaaliya 3 sano ee lasoo dhaafaan ka fikro ugu dhow waxay tahay qofka waxaa ku dhaco daawacyada qarsoon. Waa daawac qarsoon oo maskaxiin u saameynayo. Daawacaas marka wuxuu keenayaa qofkii in jir ahaan uu noqdo qof daal aan ka baxaynin, qof niyad jab mar walba haysto, qof mararka qaarkood argagax ku nool, sidoo kale in qofkii habeenkii markuu jiifo oo kale qarow uu la soo kacayo oo uu cabsanayo ama wixii maalintii uu arkayay oo kale u saameynayso. Sidoo kale qofku wuxuu noqonayaa waxaan loo yaqaano mararka qaarkood waad aragtay Soomaalida hebel wanaaq badan yahay oo farta gaarta marka la leeyaho kale, qofku wuxuu noqonayaa qof si degdega u xanaaqay oo caradiisa dhowdahay. Midda ugu daran waxay tahay oo aan arkay intaan 3 sano Soomaaliya ku noolaa oo shacab ahaan noo saameyso waxay tahay dadkii in ay ka saameysay dhinacii wax soo saarka oo heer muxuu ahaa shaqsiyad ama heer bulshaha ahaato waxyaabaha la yiraahdo qofka performance iyo productivity lagu qiimeeyo qofka markuu shaqaynayo in ay aad u yaraatay
wa tusaale isii siday u saameysay qaraxyada dhacay wax soo saarka qofka ama xanuunada maskaxda iyo raad ka yimid dagaalka raadkaas dagaal dhibaatooyin kale ka yimid si uu saameeyo wax soo saarka waxaad adiga aragtay dadka la sheekaysatay tusaaleyaal isoo qaad
hadda qaraxyada ka socda Muqdisho ee maalin walba ka dhaco annaga dhex joogna aniga 14kii October 3 bari oo kamid ah baan meesha qaraxa taagnaa oo aan ka shaqeynayo anoo qofka la raadinayo dadka tusaaleysa aan ku soo qaadan wax soo saarkaygii bay saameysa oo waxa ay ku saameysa waxay tahay shaqadii aan qabanayo xilligaas gudoomiyaan ahaa shaqadii aan qabanayo qaabkii aan rabo uma aan qabanayo qofka maskaxiyan wuxuu isku arkaa daal tiro badan ama suuxu isku arkayaa hurdo ama suuxu isku arkayaa niyad-jab ayuu isku arkayaa marka wax soo saarka qaabkaas u saameynaysa laakiin qofka isaga oo socdo oo howlihiisii maasoo ahaaye maalin walba uu ku jiro ayay maskaxiyan u saameynaysa waxa ugu daran waxay tahay ciidamada howlaha hadda aniga aan wado oo kale dadaalkooda oo aan rabo inaan wadan ka qabto waxaa ka mid ah ciidamada checkpointyada taagan ee la rabo inay qaraxa celiyaan ee lala xisaabtamayo maskaxiyan waxaa saameynaya cabsida ku taagan oo ay og yihiin in saacadda soo socoto wax ku dhacayo ay ku fahamsan yihiin dhalinyarada yaryarka ay hadda aan leenahay argagixisada ku biirayo oo kale waxyaabaha u ahaaye mararka qaarkood sici karta inay u sahlayaan in ay dadka nabadgelyada ay xareystaan oo ay ahaay argagixiso ay ka dhigaan oo ay dhalinyaradaas ay qaabkaas noqdaan waa dhalinyaro dagaal ku dhashay kusoo koray weligoodna aan helin daryeel dhibar amase daryeel caafimaad oo bixiya
Faaduma Sheekh Cali Jimcaale waa dhakhtarad si gaar ah ugu takhasustay cudurrada dhimirka waxayna muddo 5 sano ah ka soo shaqeynaysay isbitaalka magaalada Burco oo ay ka waday daaweynta xanuunada dhimirka haatanna waxay aasaaska u dhigtay xarun lagu daweeyo xanuunada dhimirka oo ku taala magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan
horta dhibaatooyin fara badan ayaa jira waxna waa laga qaban karaa aniga waxaan 5 sano ka soo shaqeeyay meel la dhaho Mandhee Burco oo aan muujinay dad badan ay la shaqeynayaan kaligay ma ahayn waxaan adduunka tusnay inay suurtoodo dadka dhimirka ka xanuunsana in loo shaqeeyo iyadoo weliba lacag badan ayna ka galin sidee noqon kartaa taas waxay noqon kartaa waxaan miisaanka saarnay WHO waxa ay noo sheegtay oo ah bukaan socodka in miisaanka la saaro marka aniga faaduma ahaan iyo dadkii ila shaqeynayaan waxaan miisaanka saarnay dadka guryahooda inaan ku tagno home visit oo ahayd central waxa ugu muhiimsan shaqadeena waxay dadka guryaha inaan ugu tagno guryaha markaan leeyahay waxay noqon kartaa miyiga inaan tagno dadka geeraha ku xiran inaan ugu tagno waxaan mar walba sheegaa wiil oo Cabdullaahi la dhahay oo 7 sano geed ku xirnay aan ugu tagnay burca banaankeeda wiil walbaan u tageyna marka dambe saladi waa laga furay marka taas waa baahida jirta waxa weeye waxaana jirin institution dadkii u shaqeyna marka dadkii waxay qasab ku noqonay inay dadkooda silsiladeeyaan ama guriga ku silsiladeeyaan ama miyiga ay ku silsiladeeyaan silsilada xumaan ma aha silsilada dadku waxay u sameynayaan jacayl haddii kale dadku way ka cararayaan ninkii waalmay wuu cararaa soo ma noqonaayo ama dadow dila ama gabar oo xooga gabar hadduu xoogo diyaa laga rabaa dad hadduu dila diyaa laga rabaa dadkiina waxba ma haystaan marka silsilada waxay noqotay waxa keliya ay dadka awoodaan inay isticmaalaan
waxaad wax yar ka hadashaa sida xarumaha dhisaysaan iyo hawsha aad wadaan loo gaarsiin karo dadka wax haystay Soomaalida iyo hay-adaha kale si arrintan dhibaatadan jirta oo ay u muuqato inaan indha badan ku soo jeedin dadkan indhaha loogu soo jeediyo adeegani uu noqdo adeeg la maal gashado oo bulshadii badbaadiya
aniga 5 sano aan ka soo shaqeeyay Burco waxay i tustay in loo baahan yahay annaga inaan isku tashanno haddaan Soomaali nahay oo aana ku tashanin dad ajnabi ah oo lacag noo keena oo daawo noo keena annaga isku tashanno dadkeena qurba jooga ah oo Soomaalida waan awoodnaa inaan bixino mushaarka shaqaalaha ka shaqeeya dalka gudihiisa meel walba ha noqoto Burco ha noqoto Baladweyne ha noqoto Baydhabo meel walba sanadkii 1 bil ka soo shaqeey waxay noqonaysaa wax badan dalkii loo taro oo daawo la geeyo oo dadkii masaakiinta ah cunto la siiyo ani waxaan hubaa inaan shaqo xoog la qaban karno. Aniga hadda waxaan bilaabay lacag aruuris wii ka hor waxaan joogay Oslo aan la shiray jaaliyadda Oslo oo shir aad iyo aad u ballaaran oo si fiican loo qabtay oo layga ballan qaaday mushaar sanad shaqaalaha sanad inaan helayno. Bishaan dhammaadkeeda April dhammaadkeeda waxaan u socdaa London sidoo kale inaan la shiro oo aan lacag aruuris. Marka aniga waxaan aad u jeclaan lahaa ilaa shan lix sano mushaarkeeda shaqaalaha beledweyne inaan meel dhigno. Markii shaqaalaha mushaarkooda uu meel yaallo markaas ayaan usoo jeesan karaa tababar iyo training shaqaalaha.
dhegeystayaal waxaan naga xusuusin ah in qayb labaad oo ka mid ah dhibaatooyinka xanuunada dhimirka inaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista ee kan xiga. qaybtaasina waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa sida ay xanuunada dhimirku u saameeyaan dumarka, gaar ahaan hooyooyinka umusha ah.